Slogas zemsaimniekā ir izņemts kaut kādi dokumenti, un tagad mēs mēģinām noskaidrot, kas tur ir noticis.
Vai Ogres namsaimnieka direktors Briežukungs ir darbā?
Nē, Briežukungs nav darbā.
Vai viņš ir starp aizturētajiem?
Varētu būt, jā. Bet mums nav oficiāls informācijas.
Tad ir gan dokumenti izņemti, gan aizturētie vairāki?
Jā, tur kaut kādi darbinieki ir aizturēti, jā.
Vai pašvaldībai ir bijušas kādas ziņas par kādām neatbilstībām Ogres namsaimnieka darbā?
Pašvaldība tagad veiks revīziju un klausēsies lietas. Mums ļoti grūti kaut ko teikt un atbildēt, kamēr mums nav oficiāls informācijas.